Sionin laulussa 62, sen säkeistössä 1 ja 6, puhutaan kauniisti ilosta, jonka anteeksi antamuksen armo synnyttää meissä. Sain halun laulaamme Jeesuksesta, syntisten parhaasta ystävästä. Lunastus armoa avaraa, toi lahjaks taivahan tavaraa. Tämän lahjan antaisin aarteheksi, jokaisen ihmisen autuudeksi. Kun omaks lahjat sain taivahan, en ketään soisi mä vaivahan. Raamatussa kolossalaiskirjeen 3. luvussa puhutaan Jumalan armosta ja anteeksi antamisesta. Jumala peittää syntimme anteeksi antamuksen armon alle. Irja Lohilahti, velvoittaako se myös meitä antamaan lähimmäistemme viat anteeksi?
Niin, velvoittaa on tässä aika vahva sana. Me uskoisin, että Jumalan armon ja rakkauden osallisuudessa me haluamme antaa anteeksi, mutta aina se tietenkään ei ole inhimilliselle luonnolle helppoa. Mutta tähän meitä kehoitetaan.
Siinä Raamatun kohdassa puhutaan sitten jatkossa näin. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Tulee mieleen, että kaikkien edellä mainittujen noudattamiseen vaaditaankin melkoista hyveellisyyttä. Mitä näihin pukeutumisella oikein sinun mielestäsi tarkoitetaan?
No, minä ajattelen, että kun me olemme itse saaneet paljon anteeksi, niin se synnyttää meissä rakkauden, jonka kautta me ehkä jaksamme näitä hyveitä jollakin tavalla noudattaa, mutta meidän omalta puoleltamme se jää todella kuitenkin vajaaksi. Emme ole täydellisiä.
Matteuksen 16. luvussa puhutaan tästä anteeksi antamisesta näin. Antakaa anteeksi, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Irja, mitä asioita tai millaisia asioita voi olla vaikea antaa anteeksi?
No, olen miettinyt itse tässä, kun tätä teemaa pohdiskelin, niin kun Raamatussahan sanotaan, että täytyy antaa anteeksi 77 kertaa, että varmasti semmoiset asiat ehkä ovat meille vaikeita antaa anteeksi, jos toinen ikään kuin aina uudelleen ja uudelleen loukkaa meitä samalla tavalla ja itsekin varmasti syyllistymme siihen, että aina uudelleen ja uudelleen joudumme samasta asiasta tekemään parannusta. Ja minusta semmoiset asiat, jotka loukkaavat ihmistä syvästi, henkisesti ja ehkä fyysisestikin, niin ovat näitä vaikeita. Ja tässä ajattelen ihan näin työn kautta esille tullutta asia kuin perheväkivalta. Se ei ole vierasta meidänkään keskuudessamme, että se on varmasti semmoinen asia, joka vaatii paljon anteeksi antamusta ja myöskin semmoista apua, jota ammattiauttaja voi antaa.
Millaisia haasteita olet huomannut esimerkiksi työssäsi tapauksissa, joissa anteeksi antamus ei korjaakaan kaikkia ajallisen elämän ongelmia?
Niin, sehän ei todellakaan aina korjaa niitä ongelmia, jotka voi olla hyvin syviä ja vaikeita. Että jos on tämmöinen rikkomus toista ihmistä lähimmäistä kohtaan tapahtunut, joka loukkaa hyvin syvästi hänen fyysistä tai psyykkistä olemustaan, niin siinä tarvitaan myöskin työskentelyä niiden tunteiden kanssa. Ja se ei ole ihan helppo asia, että sanallisesti me voidaan sanoa, että saat anteeksi ja minä annan sinulle anteeksi, mutta se tunne ei voi jäädä sinne kaivelemaan sitten se vihan tunne, kaunan tunne, katkeruus ja mitä kaikkea siihen liittyy. Että niistä pitäisi sitten niin kuin mun mielestäni vielä ihan erikseen pystyä keskustelemaan.
Miten sitten pitäisimme huolta siitä, että tulemme toimeen lähimmäistemme ja ystäviemme kanssa?
No niin, mitenkäs se tämä kultainen sääntö on, että mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää samoin heille. Että ajattelemme, että miltä minusta itsestäni tuntuu, jos minua kohtaan käyttäydytään näin ja loukataan minua, että miten minä voisin toimia toisin. Ja tämmöinen ihmisten välinen kanssakäyminen, olipa se sitten perheessä, suvun kesken tai työyhteisössä, niin se vaatii tämmöistä vuorovaikutusta ja keskustelua ja todella siellä sitä anteeksi antamusta ja anteeksi pyytämistä tarvitaan siinä arjen elämässä, että se ei ole vain tämmöinen hengellinen asia, vaan se on nimenomaan sitä meidän elämää, arkea. Toki sillä on syvä hengellinen merkitys myöskin.
Jos mietitään tuota anteeksi antamusta, meidän uskovaisten keskuudessa me ajatellaan niin, että synnit annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Miten meidän pitäisi suhtautua siihen, jos epäuskovainen pyytää meiltä jotain anteeksi, tai jos joudumme kysymään, että antaisiko epäuskovainen meille anteeksi? Onko se yhtä pätevä?
Niin, meillä tietysti uskovaisina on tämä sovituksen sanoma, anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, niin kuin me sen julistamme myöskin silloin, kun on tämmöisistä rikkomuksista toista kohtaan kysymys, mutta minusta siinä on hyvin tärkeää se, että me todella, niin kuin, jos olemme itse loukanneet, niin me kadumme sitä ja tavallaan kohtaamme sen tunteen, mitä se meissä herätti, se loukkaamus, syyllisyyden tunnetta ja katumusta. Ja ihan samalla tavalla meidän epäuskoiset ystävämme tai läheisemme tai työkaverimme, niin kyllä heillä on sama oikeus pyytää anteeksi ja saada anteeksi, että se on kuitenkin tämmöinen hyvin voimakkaasti ihmisen tunteisiin liittyvä kysymys, että niin kuin sanoin, että se ei ole pelkästään hengellinen, mutta se anteeksi antamus ja unohdus ja sen asian niin kuin pois saaminen mielen päältä, niin se on varmasti yhtä tärkeä asia meille kaikille.
Tuossa kolossalaiskirjassa puhutaan Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta. Ja tuon kohdan loppupuolella sanotaan näin: mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Mikä merkitys rakkaudella on lähimmäisiä kohdatessa ja heidän kanssaan eläessään ja anteeksi annossa?
Niin, rakkaushan on lahja Jumalalta. Me olemme sen, voisiko sanoa, että kaikki saaneet lahjaksi, kun olemme itse saaneet anteeksi ja olemme armahdettuja. Ja kyllä se siellä pohjalla aina se kuitenkin on se rakkaus, mutta ei se anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen tietysti aina niin helppoa inhimilliseltä puolelta ole, mutta kun me muistaisimme sen, että minä itse olen saanut paljon anteeksi Jumalalta, niin ehkä se antaa siihen voimia.